Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Otovo og IVS sendte penger. Oaktree dumper halvparten av aksjene sine I produkttankerederiet Hafnia, og Borr Drilling jekker opp fremtidsutsiktene sine kraftig. Det onsdag 25. Januar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Målnes. Vi får straks med oss Storebrands Olav Chen som gjest her I sendingen. På Wall Street I går lugget det litt, får vi si, fra start. En rekke aksjer ble pauset og hadde ganske merkelige utslag, og New York-børsen meldte til slutt at de kommer til å kanselere noen av handlene da, som ble utført mens de slet med tekniske problemer. Uansett, Dow Jones-indeksen endte opp 0,31, S&P 500 ned så vidt 0,07, Nasdaq ned en drøy kvart prosent. Oljeprisen tikket også litt grann ned I går, ligger nå på 86,45, så vidt I minus på Nordsjøoljen, den amerikanske lettoljen på 80,25, fortsatt da over 80 dollar fatet. Børsene I Asia, de som I hvert fall åpne for handel da under kinesisk nyttår, fortsetter å stige videre på onsdag. Vi ser at den ikke indeksen I Japan, opp 0,35% nå når ting begynner å stenge ned der borte. Hovedindeksen her hjemme endte ned 0,6% I går, og både DNB og Nordnet venter en relativt flat start I dag. De europeiske futuresene svagt I minus. Så får vi også ta med da at vi har jo fått inflasjonstall fra våre venner Down Under I New Zealand og Australia, og I Australia så prisveksten nå på det høyeste på over 30 I år, I hvert fall I viser tallene det for fjerde kvartal. Inflasjonen endte på 7,8% på årsbasis. I nabolandet New Zealand endte det på 7,2. Så må vi jo ta med da hva som skjer I produkttank. Der altså storaksjonær Oaktree sendte I går varslet at de ville selge unna potensielt halvparten av aksjene sine I Hafnia. Det var snakk om da drøye 25 millioner aksjer tilsvarende rundt da 5% av selskapet til 50 kroner stykke. Og de hyret inn Fearnley, Jefferies og Pareto til å få den jobben gjort, og på morgenkvisten så har vi da fått bekreftelse på at salget gikk gjennom. Aksjen var jo ned rundt 4% fra før I går og vaket rundt 52, endte på 51,80. Og de fikk solgt av for 50 kroner blank, og Oaktree sitter nå igjen med 4,97% eierskap under da flaggegrensen, får vi si. Oaktree også varslet at de kommer til å trekke seg fra styreplassen de har I Hafnia når salget nå har gått. Gjennom. Scana og deres datterselskap PSWT Technology har sikret seg en treårig kontrakt for vedlikeholdstjenester med Equinor på Mongstad-raffineriet. Den betydelige kontrakten har en verdi på rundt 200 millioner kroner I året, eller totalt om lag 1,8 milliarder, inkludert alle opsjonene over de potensielt da, 9 årene kontrakten kan løpe, kommer det frem I en melding fra Scana. Så det mange finansieringsnyheter, får vi si, I dag, som påvirker en rekke selskapers balanse. Nell har solgt alle Hyon-aksjene sine for 7 millioner kroner uten noen videre forklaring I børsmeldingen. Og som jeg nevnte, så har da IVS, eller Integrated Wind Solutions som havvindservice-selskapet egentlig heter, kommet med en ganske stor melding. For det første melder de om forsinkelser på de to første havvindservice-skipene sine. Og de kommer nå, det første av de kommer på kontrakt da fra fjerde kvartal I år, og det andre skal være klart for markedet I første kvartal neste år. Det omtrent et kvartals forsinkelse på begge to, og det skyldes at gangbroløsningen på disse skipene ikke leveres som planlagt. Selskapet sier at det kun gir et mindre finansielt utslag. Og dette første skipet skulle da på kontrakt på Dogger Bank I Storbritannia, det store havvindparken der. Og IVS de meldte også at de ville hente inn nye 350 millioner, og det gjorde de også da, til 33 kroner aksjen. Rabatten endte på drøye 4% mot sluttkursen på tirsdag. I den rettede emisjonen det kommer ingen reparasjonsemisjon, og det var da ABG, Clarksons, SEB, Sparebank & Markets og Arctic som var hyret inn for å bidra med det. Og pengene skal gå til å innbetale penger til verftene som bygger de skipene for IVS. Og de har jo da så langt, eller de har igjen, da får vi si 71 millioner euro I innbetalinger til verftene I år, og 63 millioner euro da I neste år. Og så merke at IVS signerte en lånefasilitet I april I fjor på 56 millioner euro med ulike banker og Eksportfinans Norge. IVS melder også at de har bestilt to havvindserviceskip til, med da opsjonene som de har med China Merchants verftet. Leveransen skal skje mot sommeren da I 2025 med en prislapp på litt over 52 millioner euro per skip. Og med dette så vil IVS ha en flotte på 6 såkalte Skywalker skip til da service for havvindindustrien. Bård Ring ute med en ny guiding, og ringselskapet venter en rekordinntekt I 2022 på rundt da 443 millioner dollar. Det opp 14% fra midtpunktet på guidingen de ga forrige gang. Justert resultat og justert EBITDA også ventet å øke da med hele 23% til rundt 157 millioner dollar. Og ringselskapet regner med at kontantbeholdningen I regnskapet for 2022 vil vise en da konto på 105 millioner dollar. Ved årsslutt. Og så det 2023 da. Der regner de da med, basert på ordreboken de har og anslag for nye kontrakter, at inntektene skal øke til mellom 740 og 780 millioner dollar. Vi snakker altså nesten en dobling fra I fjor. Og det justerte resultatet ventet på mellom 360 og 400 millioner dollar. Det også opp da 23% fra forrige anslag. Konsernsjef Patrick Schorn sier at de I løpet av det siste året har aktivert 21 rigger, og at de fortsetter å se et marked som bedrer seg, og at de regner med at dette, sitat, trolig vil lede til økt utnyttelse og økt dagrater. Bård Rilling varsler også at de vil hente 400 millioner da I obligasjonsmarkedet, 250 I et usikret konvertibelt lån, og da det siste 150 I high yield-markedet. Det skal refinansiere et lån som forfaller I mai I år på 350 millioner. Får vi også merke oss at Bård hentet 250 millioner dollar I en emisjon I august I fjor, rettet mot det amerikanske markedet. For de som følger med på retail, så det verdt å merke seg en nedbemanningsnyhet. I går var det jo Schibsted og Telenor som preget overskriftene, men I går kunne NRK melde at PostNord nå nedbemanner I Norge. Det ryker da 265 årsverk og 170 biler ut av flåten, og PostNord viser til reduserte volymer I vare- og netthandel. Da, Karl-Hans, får vi snakke litt sol når vi har tatt unna alt det der. Sol og forsikring. Ja, vi begynner med Otovo.
Ja, det kan vi godt. Otovo har jo kommet med nyheter om at de gjør en emisjon. Den fullt garantert av de største aksjonærene. 200 millioner kroner, og de har skiftet bank. Gått fra Nordea til DNB og Sparbanken. De melder ellers at salget da, ned med 12%. Og installasjonen har jo nesten doblet seg da. Men problemet til Otovo jo det samme her, og det jo at de har negativ kontantstrøm på 400 millioner I år, ligger an til å få det samme neste år, og 600 millioner neste år. Men nå skal jo de over på leasing, og nå har jo de sikret seg finansiering da, til å få installert 12.500 enheter da.
Ja.
Men dette her det jo en forretningsmodell som ikke fungerer I USA, og første gang jeg ble oppmerksom på Otovo, så hørte jeg på en podcast, og da hørte jeg at de la om strategien fra å gå fra å selge til å lease. Og årsaken var at det var det de største I USA holder på med. Og da tenkte jeg, det ingen voksne hjemme her nå? Hvorfor legger de om I USA da? Det jo for at det ikke har fungert. Og leasing fungerer heller ikke. Men det jo sånn at I Norge at vi jo et do-it-yourself society. Vi skal jo gjøre alt feil selv. Vi nekter jo å lære av andre. Så dette her, de må bare holde på, og når du da er aksjonær i Ottovo, og de fleste av de aksjonære, dette er egentlig ikke en aksje, dette her er de som har prøvd å låne aksjer for å shorte, de finner ingen aksjer å shorte, så dette er eid av folk som ønsker å ha et grønnere fotavtrykk, og jeg er sikker på Oxford kan gå i banken og si at jo da, hvert år så øker vi vår investering i sol, og det er mye enklere å gjøre det enn å gjøre noe med sin egen virksomhet, og da får du billigere lån.
Ja.
Så det er derfor posører, rett og slett.
Men er det, hva leser vi at de har byttet bank da? Er det bare fordi at DNB og Sparebank NSR Bank koster bedre vilkår? Nei, det er når de er ferdig med dette, tror
jeg. Det er jo greit at de må jo prøve å finne en måte å tjene penger på. Det er en måte å tjene penger på, det er SunPower i USA vist det. Du må ha dine egne solanlegg, og du må selge det, og du må installere det. Det er det eneste som fungerer i dette markedet. Og hvis du ser på Hanwha Solutions-presentasjonen også, så sier jo det at sol på tak er det ingen vekst i. Der det er vekst, det er utility scale. Og dette vet jo en av de største aksjonærene, Agder Energi, veldig godt. De skal jo bygge et stort solanlegg selv nede på Sørlandet.
Men de er med på denne muren?
Ja, de er med. Ja. Alle de store er med. Og, ja. Og det er helt greit at man prøver å kjøre det løpet man har lagt nå. Men du kan ikke forvente å tjene penger på dette her. Dette her kommer til å gå galt.
Ja, enkelt og greit. Ja. De sier jo fortsatt, nå ble jo ikke denne opplistingen til hovedlisten nå av før jul som var indikert. Nå sier de at de fortsatt skal prøve å holde seg til målsettingen om å klare det inn et år, som da blir kanskje rundt februar en gang, hvor man venter på at emisjonen er gjennomført. Men det var jo kommet en del ting på tampen av fjoråret. Det var både den finansieringsnyheten med Nordea, og så var det da utsettelsen av opplistingen på hovedlisten, og så solgte de også seg ut av en investering i Brasil uten noen gevinst. De bare fikk en litt frisk cash.
Ja, de må jo rydde opp, ikke sant? De er jo 12 forskjellige markeder.
Er det litt rydding i et selskap som har vokst kraftig?
Ja, og det er klart det. Skal du drive med leasing? Altså, hvis du driver med leasing av fly og biler og båter, så vet du at hvis at folk ikke betaler, så kan du gå og ta pante, ikke sant? Mm. Men hva gjør du hvis du skrur dette fast på et tak da? I USA når de holdt på med leasing, altså sånn som Vivint Solar som kom ut fra et alarmselskap, så reiste de rundt og la på matter, og solsesongen er jo når det er varmest, for du trenger til airconditioning, og du la på noen sånne der palleaktige solmatter, og når høsten kom, så kom de og hentet igjen hvis du ikke betalte. Det er flatere tak, det er mindre hus, det er enklere ting. Men selv ikke det fungerte. Så dette her, det de gjør er veldig vanskelig. Men så lenge det er sol, så folk elsker jo å jobbe med solenergi, uansett hvor mye penger du taper. Du kan si, det er jo P10 her, men problemet er jo at det er negativt. Det er minus 10. Så du taper jo så mye penger. Altså, du har omsetning i fjerde kvartalet på 200 millioner kroner, EBIT på minus 93. Og dette her er en tid hvor det har vært strømkrise. Dette her er... Altså, hvem er det som kjøper sol på tak da?
Ja, for vi hørte jo fra selskapet at da energikrisen traff, så smalt jo salget i luft. Altså, det gikk jo rett i taket, for at folk prøvde desperat å finne alternativer til de dyre strømregningene de fikk.
Ja, men flaskehalsen er jo elektrikeren. Mm. Du må jo ha tak i en elektriker. Og så må du ha tak i takmontører. Og du må se på hvor Ottovo er i verdikjeden da. De formidler dette her. Så jeg er sikker på det at det de som er elektrikere tjener bra på dette her, men man må se hvor er Ottovo i verdikjeden. Det er ikke forbudt å tenke selv om vi er rike, altså. Det er ikke forbudt. Vi må begynne å tenke. Jeg tenkte det når jeg bodde i USA, at alle disse tingene med sløsing med penger, det kommer aldri til å skje i Norge. Det er bare sløsing overalt. Kan ikke han holde på sånn?
Jeg ser Ottovo åpner litt så vidt under emisjonskursen på 1988, ligger nå på 1950, det var litt grann i grønn, og ligger ned 1%. Men vi må snakke om, og så for så vidt Borr og Drilling også starter opp 1,8% da på deres oppjusterte guiding, ligger nå, ja 2% ligger de nå, på en hovedindeks som er ned 0,3, men vi må snakke om Insidia, for Insidia faller nesten 6%, og de er ute med kvartalstallene sine, overskriften at de leverer lavere enn ventet jevnt over linjen.
Det som er nøkkeltallet her er jo combined ratio, ikke sant? 85,6 mot 82 i fjor da. Slik at for hele året så er det 81 mot 80 året før. Men utbytte da på 85,20 er litt for 4%, så combined ratio er jo det viktige da. Det er jo summen av tap og kostnader delt på premieinntektene. Så det er det alle følger med på.
Ja, veldig bra. Vi skal ta en gjest vår, Olav Kjenn. Vi er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss Olav Chen, leder for renter og global allokering i Storebrand. God morgen, Olav, og velkommen. Skal vi begynne å snakke litt om kanskje resultatsesongen, som jo veldig mange sitter og følger tett med på nå. Det er jo ikke bare her i Norge at vi får stadig nye tall. Vi ser jo det renner inn på Wall Street også, inkludert av fra Microsoft i går. Er det noe spesielt du har byttet merke så langt, eller?
Nei, vi er vel fortsatt tidlig, men vi følger jo det her tett, og det er vel om de leverer på i forhold til både forventningene, men ikke minst forventningene som man har hatt på makrosiden. Når det er sagt, så ser jeg i hvert fall et skift i forhold til sentimentet når det gjelder makro også, forsterket av gjenåpning i Kina, men også en del som snur seg på vekstutsiktene for Europa. Hvis man gikk bare om noen måneder tilbake, så var jo det konsensus, og alle er sikre på at Europa skulle gå i en hard resesjon, men det virker som folk har snudd seg litt der. Litt på grunn av flaks og varmt vær og lavere energipriser som kan snu seg ganske fort, men med Kina på toppen og folk bruker det som unnskyldning også til å revidere sine makroutsikter, gjør jo at man får på en momentum der. Og så har vi sett samtidig at makrotallene i eurozonen har faktisk overrasket på oppsiden, mens makrotallene i USA har overrasket på nedsiden, så det er jo en de facto, kall det forventningsbom blant makroanalytikerne, som kan dra, ja, som har dratt for så vidt europeiske aksjer relativt sett mye mer opp enn andre og peers også. Så det er vel kanskje det som er litt i fokus i vår verden, av hvorvidt kalde resultatsesongen matcher med forventningene, og ikke minst makroforventningene, men nå skifter jo makroforventningene.
Implisitt at det virker som stemningen, særlig kanskje for europeiske utsikter, har snudd litt. Betyr det at inntjeningen til selskapene kan bli bedre i år enn det mange kanskje har gått og fryktet og ventet på av nedjusteringer fra selskapene?
Ja, i hvert fall på marginen, men nå tror jeg, i hvert fall forventningen er kanskje at det her i større grad bare litt utsatt litt. Så det vi er inne nå er jo egentlig bakspeilet, så større spenning er nok hva som skjer fremover også. Men jeg tror nok det vil nok få folk til å bli kastet seg på allerede, men potensielt blir mer positive, og det ser vi jo for så vidt i markedene også allerede.
Ja, skal vi ta litt det? Vi hadde jo Paul Harper i DNB Markets her i går og diskuterte litt liksom den ganske kraftige oppgangen vi har sett på en god del indekser fra starten av året. Nasdaq er vel opp en 8. Sist jeg sjekket var vel Daxen i Frankfurt også opp og godt over 8% så langt i år. Hvordan leser du den oppgangen? Karl Johan, du trodde vel kanskje at det var forsikret julerally vi har sett nå i januar?
Ja, helt klart.
Hva tror du, Olav? Er det bare noe midlertidig, eller er det litt sånn der, noe som kan være mer varig?
Jeg tror resesjonsfrykten kommer til å være ved inntil du får en resesjon, fordi vi er jo, det vi ikke kommer utenom er at vi er sen i syklen. Hvis du kanskje enkelt å se i USA, hvor arbeidsledigheten er på det laveste nivå siden 60-tallet, så jeg tror jo vi fortsatt kommer til å ha det hengende over oss, men så kommer man til å på en måte sikkert ha en del, kall det bear market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Markets rallies, men jeg er mer det, på den foten at det kommer til å gå potensielt bedre lengre, men når det først går ille, så går det virkelig ille. Det vil si du får en ordentlig resesjon. Det som var tilfellet ved inngangen i året var jo at alle trodde på det jeg anser som myk landing, soft landing, med en arbeidsledighet som øker bare litt, og så flater ut på et veldig lavt historisk nivå. historisk så det veldig sjelden. Av de 12 resesjoner du har hatt i USA siden 2. verdenskrig, så har det kun 2 ganger du har fått en kallet soft landing, sammen med de øvrige 10, så har du hatt en hard landing. Så hard landing det vanlige, egentlig. Så jeg kanskje med på den ballen, egentlig, men jeg ser jo omgivelsen nå at det flere forhold som trekker i positiv retning. Vi har lenge kålet for peak hawkishness, det har vi sett, tror jeg, at man kommer mer i enkle hevinger enn doble hevinger eller triple hevinger i USA spesielt. Det venter 2 enkle hevinger til. Jeg tror inflasjonen i USA på full fart vei ned, som følger baseeffekter. Så spørsmålet hvorvidt du får inflasjonen ned på inflasjonsmålet uten at lønnsveksten også trekker tilbake. Fordi jeg trekker frem Goldilocks. Det kanskje litt feil å trekke frem Goldilocks, men man ser i hvert fall en svekkelse i økonomien som et premiss for at inflasjonen vil komme ned. Men jeg kan jo handle litt mer på kort sikt, så jeg skrev i månedsrapporten også, det mer hold your horses, at man kan også tape mye penger ved å være for pessimistisk for tidlig, som jeg mener kanskje man var i fjor høst, hvor alle ventet en resesjon rett rundt hjørnet. Jeg har sagt lenge at jeg ikke tror på en resesjon i USA første halvår, og det virker som ting trekker i den retningen der, da.
Ja, for de som ikke med i lingoen, forklar Goldilocks-begrepet.
Goldilocks jo, som man har sagt i ulike perioder når det gjelder markedet før også, det jo gullhår og de 3 bjørnene, er det vel, hvor det verken for varmt eller for kaldt. Til tider i fjor og etter gjenåpningen så var det jo for varmt, og det førte jo til at inflasjonen som et temperaturmål for økonomien også økte kraftig. Nå inflasjonen på vei ned. Du vil ikke ha det for kaldt heller. For kaldt scenariet jo resesjon, nedgangstider, økt arbeidsledighet og den situasjonen. Men hvis du midt imellom, så det et perfekt sted for markedet i hvert fall, hvor du både slipper sentralbanken som bruker pisken, inflasjonen på vei ned, marginene skvises ikke lenger av høyt kostnadsnivå, høyere renter og så videre. Så sånn sett det potensielt Goldilocks. Jeg sier ikke at det nødvendigvis det, men i Europa så kan det virke som man i ferd med å gå i den retningen der. Det som vi prøver å følge med veldig tett nå jo PMI-tallene. Hvis du får en fiskekrok i PMI-tallene i Europa, som man kanskje ser en tendens til og kanskje vil stige, så vil jo på en måte det her mer være en bump in the road enn starten på en resesjon som mange fryktet ved inngangen til året eller i fjor høst. Da får du på en måte potensielt en rally til før du får kalle den store resesjonen. Men at vi sensyklisk, det tror jeg de fleste enige med oss om nå.
Ja, for da tenker du en sånn kurve hvor du går opp og ned, og så spretter du plutselig opp igjen etter litt nedgang.
Hvis man ser på historikken på arbeidsledighet, da, spesielt i USA, så går det i sykler, typisk i 7-8 år. Pandemien var helt eksepsjonell, det var kun 2 år, så man anser det som en sykkel. Finanskrisen var også eksepsjonell med tanke på hvor lang og varig den var. Den var i 10 år, men siste 70 år så har det vært 12 sånne sykler. Ikke sant? Og så lenge arbeidsledigheten på så lav nivå som vi har nå, så det et typisk sensyklisk tegn. Hvis du plotter, mange jo veldig tekniske å se på invertering av rentekurven, ikke sant? Hvis du plotter rentekurven opp på arbeidsledigheten, så det en veldig god match, og det bekrefter at man i den sensykliske fasen. Og grunnen til at en sensyklisk fase kall det farlig, jo at man på mange måter har nådd tak i økonomien, fordi arbeidsledigheten en proxy på hvor mye en økonomi kan vokse. Hvis arbeidsledigheten skraper bunnen, på rekordlav nivåer, så har ikke økonomien så veldig mye potensielt å vokse på. Hvis du vokser utover evnen, så inflasjonen kun konsekvensen med lønns- og prisspiral. Du kan selvfølgelig bli ekstremt mye mer produktiv, men det vel få argumenter som gjør at vi plutselig skulle bli mye 3-4 ganger mer produktive nå. Så det på en måte noe som gjør at vi holder litt tilbake, men vi kan trade sånne rallies som vi ser her nå, da. Men hvis vi får en resesjon, og jeg tror ikke på noen softe landinger, så vil aksjemarkedet ha en lavere bunn enn det vi har sett nå. Det tror jeg.
Men det sånn, sitter dere og selger unna litt for å ta litt profit av bordet her i aksjer om dagen, eller?
Vi har gjort, vi tatt av litt, det har vi, men ikke mye. Så vi ligger normalvektet, kaller vi det, litt på oversiden, overvektet. Men vi er ikke undervektet, det er vi absolutt ikke. Så vi prøver å ri dette her litt grann, også, men... Jeg har ikke foregrivet, men hvis det her fortsetter, så er det fullt mulig at vi tar mer profit. Det er det. Det kommer litt an på hva som driver det der. Jeg tror Kina er en virkelig helomvending.
Ja, for jeg tenkte vi må høre litt med hva du tror om liksom Kina er liksom jokeren, eller kan bli avviket hvis de åpner opp og drar med seg en del asiatiske økonomier. I år?
Kina er en klar, mange prater om Fed pivot, eller helomvending, men det som skjedde i Kina er virkelig en helomvending og pivot som overrasket alle. Kina-kjenneren som også jeg følte med, ingen av de hadde sett for seg eller trodd at skulle få en helomvending i den politikken her. Så det har virkelig tatt, kall det markedsaktører og mange på sengen, så jeg mener det her er, om ikke utelukkende positivt, men netto positivt. Ikke sant? Bare se hva som skjedde med resten av verden ved gjenåpning, så du kommer til å få det vi kaller oppdemmet konsum, eller pent-up demand. Så er spørsmålet om du i neste omgang får inflasjon. Jeg ser flere som på en måte prøver å finne noen negative ting. Selvfølgelig kan du få inflasjon også, men det blir på en måte neste ordens effekt igjen. Så det er for tidlig å prate om den negative effekten før du egentlig har fått fullt ut priset i den positive effekten. For meg så er det helt klart en positiv effekt og kan utsette den globale resesjonen noe. Kan hende den globale resesjonen som alle har ventet på først blir et 2024-tema, og i hvert fall ikke første halvår 2023-tema, tror jeg. Der tror jeg på en måte det er flere forhold som gjør at den ser ganske bankers ut, spør du meg da, i mitt hode.
Karl-Johan, Kina reddet jo Norge på mange måter ut av finanskrisen med en sånn kjempeappetitt for råvarer som vi levde godt på.
Det er det hele verden,
men kan det skje igjen?
Da hadde de ikke noe gjeld. Nå har de masse gjeld. Og det er jo det man ikke helt vet svar på, hvordan de skal betale tilbake igjen det. Så de tåler jo ikke så mye renta de gjelder. Og det tåler ikke USA heller. Så
det, nei, det var det jeg skulle til å si.
Det er viktig for alle disse landene her for å skape en nedgangskonjunktur veldig raskt.
Ja.
Og slik at du da får en inflasjon på den måten. Å seipine seg selv og sånn higher for longer, det går jo ikke.
Ja.
Så det er viktig å skape en nedgangskonjunktur, få en inflasjon for å få ned rentene.
Olav, du er jo en ordentlig, får vi si, renteekspert. Jeg vil høre litt hvordan du leser. For på meg virker det som at rentenivåene i USA har trendet ganske mye ned den siste tiden. Nå ligger vel 10-åringen i USA på 3,46 eller noe sånt. Er det en veldig sånn slow motion bilcrash på gang her mot det Fed prøver å oppnå med å få opp renten og få ned aktiviteten og få løstet litt opp i arbeidsmarkedet, eller?
Jeg tror du må skille mellom lange og korte renter, ikke sant? Det er de lange rentene som har falt mye, og det har vært i vår gameplan ganske lenge i forhold til det jeg kaller peak hawkishness, at bare det at sentralbanken trapper ned fra trippelhevelenger og slutter å overraske på oppsiden, og godt hjulpet av at inflasjonen kom på vei, full fart vei ned, spesielt i USA, som baseffekter. Det kommer ikke ned til 2% endeligvis, men du kommer til kanskje å se 3-4-5-tallet om ikke så lenge dette året her. Og det vil føre til at de backer litt ut. Så markedet, eller rentemarkedet, priser vel inn at du kanskje får en resesjon eller nedgangskonjunktur også, at de må kutte igjen. Jeg mener at okay, da må det være en ganske hard landing. Ikke det som hvertfall makroøkonomene i dag forventer med en soft landing. Markedet har priser inn at de kommer til å heve to ganger til, men med enkle rentehevinger. Men ellers så kommer det til å innta det jeg har sagt, det er en vent-og-se-holdning, mange sentralbanker, inkludert Norges Bank, i første halvår for å se an effektene. Som jeg nevnte, vi er allerede, om ikke i en Goldilocks, men vi har allerede sett at temperaturen i økonomien har kjølt seg ned, inflasjonen har kjølt seg litt ned. Nå skal vi se an om sentralbankene, om det her blir for kaldt, da, kaller det, eller ikke. Men de vil, som de har programfestet, få ned inflasjonen til 2% over tid. Og det ser lysere fra sentralbankståsted at vi klarer målet. Spørsmålet er om økonomien går ned i dragsuget samtidig eller ikke. Men der ser vi noen lyspunkter da, i forhold til Europa, energiprisene. men ikke minst også Kina gjenåpning og de vekstimpulsene det kan gi for Europa og resten av verden.
Spennende å følge med. Fed-møte i hvert fall første, eller Fed-beslutning, får vi si 1. februar. Olav Schjenn i Storbrand, tusen takk for at du var med oss.
Takk til.
Ok, Karl-Johan, riktig så mange nyheter i dag. Vi må ta litt av det som skjedde på Wall Street i går også. Jeg merket meg Verizon var ute med sine tall. Tidligere Ericsson-sjef, nå konsernsjef i Verizon, Hans Westberg, satt på skokboks og sa at de ser ingen økninger i delinquencies eller late payments foreløpig fra konsumentene. Vel, det er vel et positivt tegn, eller så er det bare at folk har blitt så mobile av veggen.
Vel, AT&T har vel meldt det motsatte tidligere, så det er jo spørsmålet av hvilke kundegrupper man går på. Det er jo...
De kom med tall i dag.
Ja, ja. Så det...
Ja. Vi har jo fulgt litt mer på chipnæringen, og Texas Instruments kom med tall som var bedre enn ventet på inntjeningen, men jeg ser inntektene ned da 11% fra tredje kvartal, 3% fra samme periode, altså Q4 i fjor. Og inntjeningen ned 6% på resultat per aksje fra forrige kvartal. Konsernsjefen sier at de ser svakere etterspørsel nå på databrikker da, i alle markeder rundt bil.
Og det var det samme de sa også når det kom tredje kvartalstallene som ja. Vi skrev om. Og, men nå kommer det svakhet til bil også. Ja. Tesla vil jo påvirke dette her. Priskuttet og vesentlig lavere nybilsalg. Så det er klart da må også bilprodusenter utsette sine planer.
Ja, og det faller jo ganske mye. Jeg sa det var ned da 11% ja. Fra Q3 til 4,67 milliarder nå i Q4, og så venter de da helt ned på 4,17 en halv milliard dollar til av da i første kvartal på guidingen sin, så det bremser jo ganske fort nå, ja. I hvert fall på disse chip-selskapene. Skal vi se, apropos chips, en annen som merker at PC-salget bremser, Microsoft, kom med tall i går, som veldig mange satt og fulgte med på hva ja. Nadella skulle annonsere.
Ja, sist så klarte han jo på konferenskålen å prate opp aksjekursen, men denne gangen her så gikk den jo ned igjen da.
Ja, den spratt jo fortsatt opp 3-4%.
Ja, og så ned igjen da, ja. Under konferenskålen, for de tok ned inntektene da. Det er nesten positive jeg fikk ut av dette her, at han sier at folk bruker PC-ene sine mer, 10% økt bruk av PC-ene.
Ja.
Men ellers så, ja, også guider de også, det var vel rundt 30% vekst for Cloud med Azure, men svakere vekst også der fremover da.
Ja, for det så jeg, altså forrige kvartal vokste jo 35%, da ja. Snakket vi om at veksten var på vei ned. Nå er det jo ned på 31% vekst, da, så vidt overventet, men likevel avtagen vekst i sky, ja. Som jo er med på vei opp for da, den store nedgangen man ser i PC.
Ja.
Mm. Og de fortsetter å investere i kunstig intelligens, virker det som for alle penger. OpenAI ja. Blant annet, og ja, sitter og venter på Activision.
Det er jo det er mange som investerer der nå, så det blir spennende å se hvordan det slår ut.
Ja, vi får ta med altså, Windows-PC-inntektene ned 39%.
Ja.
Ganske mye.
Ja.
Folk har kjøpt hjemmekontor-PC her, ja. Er vel fullt utstyrt.
Ja.
Litt som XXL. Ellers så jeg la merke til at nå har jo det amerikanske justisdepartementet gått i søksmål mot Google for å, de mener de har brutt konkurranselover og tatt seg til rette mot konkurrenter i reklamemarkedet for nettsider og nettaviser og andre som bruker Google til å selge annonser.
Ja, men det er sikkert billigere å betale bota enn å for det de har gjort enn å og så blir ferdig med det noe annet, så det er vel det som ikke det. Google er jo search, det er jo hovedandelen av businessen deres.
Mm.
Alt annet er jo staffasje rundt omkring, rundt det.
Jeg ser jo nå er disse senatorene i kongressen, hun går løs på nettbillettsalg, Ticketmaster og disse her, etter at noen Taylor Swift-konsertsalg gikk litt av dundas. Antitrust is back, var det noen som sa i går?
Ja, det var, jeg hørte vel på et lydklipp at de klagde på at de ikke klarte å sortere ut hva som var bots og hva som var kunder, og da var det en litt kjapp kongressmedlem som sa at det klarer mitt lokale televerk å gjøre, eller mitt lokale kraftverk å gjøre, så ikke kom her og kom her liksom, så det var klar melding at dette må de gjøre bedre, så nei, det er klart de har jo da økt prisene, ikke sant? Jeg hørte det var $900 nå for en Bruce Springsteen-billett på konsert i USA. Jeg har vært på konsert med Bruce Springsteen ute i New Jersey. Det er helt fantastisk. Det er verdt for en eneste dollar.
Det har vært $100.
Ja, ja. Så det er jo 4 konserter på, og det er helt fantastisk. Så det er, men det er klart, det er jo noen som liker å se konserter i regn i Norge også. Det er mye kjekkere det, ikke sant?
Mm. En verdens smak.
Ja.
Ja. På tampen tenkte jeg bare må ta med, det har kommet melding fra Doff. Aksjen der er opp nesten 12%. De har da annonsert en kontrakt verdt rundt en halv milliard, eller $51 million da, med Petrobras i Brasil for en fireårskontrakt for en ankerhåndterer som skal starte opp litt senere år i tredje kvartal. Ellers, PGS er opp en prosent i dag. De melder at de nå går inn i havvindmarkedet. De har blitt tildelt av en seismikkontrakt som dekker to europeiske havvindparker som er under utvikling, og dette er da selskapets første innen forretningsområdet. Carnegie har for øvrig regnet litt på PGS, gikker opp sitt kursmål da fra 12 til 14 kroner, gjentar kjøpsanbefalingen. Aksjen endte i går på 7,83, nå ligger den da på nesten 8 kroner. Aksjen nå i handelen, når vi er en halvtime inn i børsdagen. HSBC har regnet på Equinor, kuttet kursmål der fra 404 til 325, gjentar sin håndvalgbefaling. Den endte i går på 390 og faller 0,6% i dag til 298. Goldman Sachs har regnet litt på Entra, så da oppjusterer de kursmålet fra 81 til 100 kroner, men gjentar fortsatt av salgsanbefalingen sin. Entra endte i går på 121,3. Ellers Otovo opp 1,2% nå. De har svingt litt rundt nullpunktet etter meldingen, både med kvartalstall og en ny finansiering og emisjon. Gjensidige faller heller nå 6,3% på deres kvartalsrapport. Borr Drilling har snudd tvert om etter at de var ute og jekket opp guidingen sin ganske mye. Ligger nå ned 5%. IVS, som også har rentet penger og melder om litt forsinkelser på de to første havvindserviceskipene deres. Der har vi fortsatt ikke fått noen omsetning i aksjen, så da får vi vente og se litt hvordan den slår ut. Senere i dag så blir det tall fra Tesla etter stengetid på Wall Street, og vi får også tall fra selskaper som Boeing, IBM og AT&T. Altså, det er masse å følge med på, og alt det får du på FANO fortløpende utover dagen. Det var børsmålen for denne onsdag 25. januar. I økonominyhetene 14.30 får vi besøk av en av toppene, Ernst & Young, som skal gi oss et innblikk i transaksjonsmarkedet og hva slags trender som utpeker seg både på børs og i det private. Det er klokken 14.30 altså i mellomtiden. Siste nytt på FANO som alltid. Vi ønsker deg en riktig god børsdag. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.